Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmica na izmaku protekla je u znaku kritika međunarodnih zvaničnika upućenih domaćim političarima, ali to ih nije spriječilo da nanovo iznenađuju i domaću i međunarodnu javnost svojim potezima, poput zabrane praćenja sjednica parlamenta predstavnicima nevladinih organizacija. No uprkos brojnim političkim i ekonomskim problemima, Bosna i Hercegovina je svrstana na listu 10 najgostoljubivijih zemalja. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati. Ešton uputila kritike BH političarima i pozvala ih da počnu raditi svoj posao.
And we call on the political leaders, please to listen.
Pozivamo političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost zajedno i djeluju. Molim vas da ne dovodite svoju zemlju i vašu evropsku budućnost u rizik.
Kazala je ovo Eštonova i otišla iz Sarajeva.
Srbija i Kosovo potpisali sporazum o normalizaciji odnosa.
Prvi politički dogovor Prištine Beograda o normalizaciji odnosa. Ja bih rekao u početku normalizacije odnosa će još dosta koraka morati proći.
Hiljade novo izgrađenih stanova u Bosni i Hercegovini nema ko da kupi.
Uslovi koje banki traži za kredit su veoma velike, a ustavno sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići nego i splatiti kredit.
Prije najavljenih sadržaja pregled najaktualnijih zbivanja za 20. april 2013. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 100 mrtvih, a više od 3000 povrijeđeno u zemljotresu koji je pogodio kinesku oblast Sichuan. Strahuje se da bi broj stradalih mogao da bude i veći. Prema podacima kineske seizmološke službe, magnituda zemljotresa u području Lušana bila je 7 stepeni, dok je američka geološka služba saopštila da je potres bio jačine 6,6 stepeni. Američka policija uhapsila je rano jutros i drugog osumnjičenog Čečena za postavljanje bombi u Bosnu, od kojih je poginulo troje ljudi, a više od 140 povrijeđeno. Šef policije Ed Davis izjavio je da je uhapšen Džokar Carnev, koji je pobjegao tokom oružanog sukoba s policijom kada je ubijen njegov brat, prvi osumnjičeni za bombaški napad. Danas u memorialnom centru Rakita u Vlasenici obavljen je ukop posmrtnih ostataka 11 Vlaseničana ubijenih 92. godine. Posmrtni ostaci 11 žrtava ekshumirani su u masovnim grobnicama Pelemiš i Ogradice kod Vlasenice. Sinoć su poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona izglasali nepovjerenje vladi Tuzlanskog kantona, ali odluka se neće moći provesti dok se ne izjasni Ustavni sud. 51-godišnji Drago Đurić ubijen je sinoć u Doboju, a više lica uhapšeno i nad njima se vrši kriminalistička obrada, potvrdila je glasnogovornica Dobojskog centra javne bezbjednosti Ljerka Stanimirović.
Uviđajem je utvrđeno da je u žrtvu ispaljeno više metaka iz vatrenog oružja, te da se nakon ranjavanja povrijeđeni najvjerojatnije pokušao udaljiti, prilikom čega je pao kroz prozor udarivši u betonsku podlogu ispred ovog objekta. Policijski službenici centra javne bezbjednosti Doboj intenzivno rade na pronalasku izvršioca ovog krivičnog djela ubistva. Do sada je ispitano više lica, preko 20 lica. Više lica je lišeno slobode, a evo trenutno su u toku i pretresi stanova, kuća, pomoćnih objekata, putničkih vozila, lica koja se mogu dovesti u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
U Zagrebu je 7 ljudi ranjeno kada je na jedan kafić na tržnici Botinec bačena eksplozivna naprava, saopštio je Ured za upravljanje hitnim situacijama grada Zagreba. Niko od ranjenih nije u životnoj opasnosti. Bombu je bacio 52-godišnji muškarac. Sudija antiterorističkog suda u Islamabadu odredio je bivšem predsjedniku Pervezu Mušarafu da u pritvoru ostane još 2 sedmice u vezi sa optužbama da je 2007. godine nelegalno naredio pritvaranje sudija višeg suda dok je bio na vlasti. U Iraku se danas održavaju prvi regionalni izbori od povlačenja američkih snaga iz te zemlje krajem 2011. godine. Kako su javile agencije, biračka mjesta otvorena su od 7 sati po lokalnom vremenu, a oko 13,8 miliona birača danas će imati priliku da glasa. Na izborima učestvuje oko 8000 kandidata, a takmiče se ukupno za 378 odborničkih mjesta u 12 od 18 iračkih provincija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka je bilo na sjeverozapadu. Sutra se u Hercegovini očekuje pretežno vedro vrijeme. U Bosni nakon sunčanog prijepodneva, poslije podne postepeno na oblačenje što će usloviti kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab u Bosni, uglavnom istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 25 stepeni Celzijusovih.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Danas je na Mezario Rakota u Vlasenici obavljen ukop za 11 identificiranih Bošnjaka ubijenih 1992. godine. Posmrtni ostaci 11 žrtava eksumirani su u masovnim grobnicama Pelemiš i Ogradice kod Vlasenice. Dženazi je prisustvovalo oko 10.000 ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i inostranstva. Izvještava Maja Nikolić.
Mevlodin Manjić imao je 15 godina kada je 21. travnja 1992. godine odveden i ubijen. On je najmlađa žrtva današnjeg ukopa na Mezarju Rakita. Njegovo tijelo identificirala je prije nekoliko dana sestra Mevlida Delić.
Moj je brat ovaj pošao sa nama, on su njega vratili iz autobusa iz Čeraša i ga tam ga negdje odvedeše. Mi ga nikad nisam še vidjeli, čuo za njega. Evo tek sada vidimo.
Mujo Hadžiomerović iz organizacijskog odbora današnje dženaze kaže da još na stotine obitelji iz Vlasenice iščekuju da pronađu svoje najbliže.
Logor Sušica. 8.000 prošlo kroz logor, preko 2.000 pobijenih. Imamo ta negiranja gdje se susrećemo i sa ostacima djece, staraca preko 90 godina. Jesu li to bila neka opasnost 21. aprila kada oni proslavljaju kao dan oslobođenja Vlasenice?
Do sada je na Mezarju Rakita ukopana 321 žrtva zločina počinjenog u Vlasenici 1992. godine, gdje je nestalo oko 2600 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Ove sedmice Bosnu i Hercegovinu je posjetila visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Razočarenje, upozorenja i želje za dobar uspjeh države koja ne funkcioniše već mjesecima sažetak su njenih razgovora sa BH zvaničnicima. Slušamo Mariju Arnautović.
And we call on the political leaders, please to listen.
Pozivamo političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost zajedno i djeluju. Molim vas da ne dovodite svoju zemlju i vašu evropsku budućnost u rizik. Želimo vidjeti uspješnu Bosnu i Hercegovinu. Vratila sam se u najkraće mogućem roku da ponovim tu poruku. Ali kao i bilo gdje u svijetu, uspjeh počinje kod kuće. Želim uspjeh ljudima u ovoj zemlji.
Kazala je ovo Eštonova i otišla iz Sarajeva. Niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje da bosansko-hercegovačke političare bilo kakvo upozorenje ili želja za uspjehom države može natjerati da konačno stvari pomjere sa mrtve tačke. No kako to obično biva, niko već godinama nije preuzeo odgovornost za činjenicu da se oko izmjena diskriminatorskih odredbi u bosansko-hercegovačkom ustavu ne mogu dogovoriti već 3 godine. Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda svjestan je, kako kaže, šta je urađeno i šta se još mora uraditi.
Znamo šta su nam pred 2 preostala pitanja, to je ova presuda i nimalo manje važan sustav koordinacije. Vijeće ministara je završilo sve vezano sustavu koordinacije, trebali smo donijeti odluke, onda su počela politiziranja i neko će odgovarati zato što se politizira i ostalo. Još ima uvijek strpljenja i neću da bacam zapaljive izjave, ali ako dođe ono 5 do 12, ja ću reći ko opstruira i ko urušava ovu državu.
Analitičari vjeruju da ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini pogoduje i niz poteza iz Evropske unije. Već dugo nema smisla upozoravati bosansko-hercegovačke političare, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Za mene je bestidno 3 godine nakon strasburske presude da uopće se komunicira s tim ljudima koji otvoreno svojim neradom podržavaju jedan užasan antisemitski, rasistički član zakona. Dakle, ja s njima ne bi apsolutno se našao u istoj prostoriji, a kamoli od njih očekivao da naprave neke poteze ka demokratizaciji, vladavini prava i tako dalje što zahtjeva Evropska unija.
Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe kaže da je svakog dana vidljivije da pojedini bosansko-hercegovački lideri nisu zainteresovani da Bosna i Hercegovina krene ka Evropskoj uniji. Posjetu Catherine Ashton posmatra kao posljednji pokušaj da se spasi šta se spasiti može.
Mislim da je možda čak i značajnija posjeta Lady Ashton Zagrebu sutradan, imajući u vidu da su 2 HDZ-a ta koja su odbila rješenja koje su ostale političke stranke prihvatile, tako da možda pritisak kroz Zagreb koliko toliko urodi plodom.
Ukoliko se stvari ne promijene, put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji biće zamrznut do 2015. godine. Kolika je u svemu odgovornost Brisela i ostatka međunarodne zajednice, pitanje je na koje ne postoji jednostavan odgovor, kaže Latal.
Problem problemi koji oni vide u Bosni i Hercegovini po njihovom mišljenju se mogu riješiti relativno jednostavno i njihov zaključak nakon nekoliko pokušaja pomoći Bosni i Hercegovini da napravi ove reforme jeste jednostavno da niti BH lideri, niti ostatak društva u Bosni i Hercegovini nisu zreli.
I bosansko-hercegovačkim i briselskim elitama jedna stvar je zajednička. Udaljeni su od realnosti i procesa u Bosni i Hercegovini, kaže profesor Asim Ujkić.
Evropska unija iz svojih razloga kompliciranog sistema, a u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se već 20 godina ovdje vlada kroz sijanje straha. Dakle, imamo dvije, da tako kažem, nedemokratske ubiti elite. Tako da isprazni govor briselskih elita se uklapa u isprazni govor domaćih elita i sve to zajedno nam daje privid da eto nešto se kao radi, a ništa u suštini.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Iako se svaki četvrti par suočava sa problemom neplodnosti, Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nema zakon koji bi regulisao ovu oblast. Trebevička bob staza proglašena jednom od najljepših napuštenih lokacija u svijetu. Mještani Štrbačkog Buka kod Martin Broda sa nestrpljenjem očekuju turističku sezonu kako bi pokazali sve ljepote Nacionalnog parka Una.
Slobodna Evropa.org.
Gušenje civilnog sektora, antidemokratsko ponašanje, netransparentnost, cenzura, sve su ovo termini kojima se opisuje zabrana prisustva nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Većina zastupnika podržala je odluku da organizacija koja prati odnos njihovog rada naspram novca koji inkasiraju u džepove ne bude prisutna. Iza zabrane i uslovljavanja da i CCI parlamentu polože račune stoji, vjeruju predstavnici civilnog društva, namjera da se uguši svaki oblik kontrole rada i trošenja novca građana. Više detalja u prilogu Dženani Halimović.
Plaćenici, rušitelji vlasti koji prizivaju arapsko proljeće u Bosni i Hercegovini, marionete, samo su neki od epiteta koji su se mogli čuti od državnih zastupnika dok su branili odluku o zabrani prisustva sjednici predstavnicima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Odobrenje su uslovili dostavljanjem informacija o tome koliko novca zarađuju uposlenici ove organizacije, odbrana integriteta državnog parlamenta, što tvrde da im je bio cilj, po njihovom mišljenju opravdava ovu cenzuru. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković.
Da se na mala vrata uđe u bijelu salu i da se iz toga nišane redovi poslanika, a vidjeli smo da iz te nevladne organizacije su nastale i poslije političke stranke i poslije se dolazilo u političku borbu.
Na nišanu centara civilnih inicijativa, kako to naziva Živković, se uz primanja koja su ogromna nalazi i rastrošnost svake vrste. U tome se prema mišljenju zastupnika stranke demokratske akcije Šemsudina Mehmedovića upravo i krije razlog diskutabilne odluke kolegija parlamenta.
Možda vama smeta što oni informišu o našim putovanjima, o našim privilegijama, o našim kupovinama novih automobila za kolegije. Ja mislim da to nisu dovoljni razlozi za njihovo neprisustvovanje sjednicama.
Pokušavajući da odbrane ono što se odbraniti ne može, stavovi koji su se mogli čuti iz zastupničkih klupa uglavnom su govorili da zastupnici u potpunosti zaslužuju privilegije koje imaju. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Tu vrstu razvlašćivanja državnog parlamenta i pokušaj da ih svedete da se voze u tačkama i biciklima, ja vam moram reći da oni jadno izgledaju kraj predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
Među prvima u osudi postupka parlamenta bila je antikorupcijska mreža Account. Smatraju da je riječ o potpunoj zamjeni teza. Direktor Accounta Eldin Karić.
Onaj ko donosi glas da se on tu proglasi krivim, a ne onaj koji je zapravo stvarni krivac za ovako stanje kako imam trenutno u Bosni i Hercegovini, koja je u svim segmentima zakazala i ne funkcioniše.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Oni misle da onog trenutka kad su izabrani u parlament, oni imaju pravo da te 4 godine rade šta god im se čini da treba da rade. I drugo je to što se neke od nevladnih organizacija bavi njihovim materijalnim položajem. Činjenicom da se utvrdilo koliko je jedan poslanik imao imetka u trenutku kad je izabran, a s čim je raspolagao kad nakon 4 godine napušta tu funkciju.
Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa kaže da tražene podatke nisu dostavili jer ne podliježu zakonu o pristupu informacijama na koji se parlament pozvao. Taj zakon omogućava građanima i nevladinim organizacijama da od vlasti traže podatke, a ne obrnuto. Sve što podrazumijeva rad organizacije, građani i zastupnici mogu naći na njihovoj web stranici. Parlament je smatra Čavar postupio po principu napad je najbolja odbrana.
Jer mi u proteklih 7 godina iznosimo podatke o njihovom radu ili bolje reći ne radu, gdje se godišnje usvaja po neki 10, 15, 20 zakona.
Opravdanja na pretek. Emir Kabil, zastupnik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ova 42 čovjeka nisu kriva. Što? Nas neko ne filuje sa tim novim zakonima kojima ćemo mi u demokratskoj proceduri ovdje diskutovati.
Mahom su se parlamentarci osvrtali na izvještaje o primanjima koja idu i preko 3000 eura. Očito da ih žulja da im građani, od kojih polovina živi od 1,5 eura dnevno, zaviruju u džep. Zastupnik Demokratskog narodnog saveza Petar Kunić.
A molim vas, taj centar civilnih inicijativa je naukao takvu mržnju na poslanike da je to vrlo neugodna situacija kad prođete ulicom. Stalno su im plate na dnevnom redu. Jes, plate su visoke. Ali u ovoj zemlji ima hiljade i hiljade ljudi sa većim platama od poslanika.
Na njihovu žalost, navodi Čavar, svi objavljeni podaci su tačni.
Ono što mi kažemo su činjenice. Mi podatke o plaćama i primanja dobijemo od stručnih službi parlamenta, dakle ništa nismo izmislili.
Ovakvim postupkom upozorio je i dio zastupnika, Bosna i Hercegovina je poslala izuzetno lošu poruku svijetu. Ako se ovako nastavi, navodi i Dizdarević, još malo pa neće moći poslati nikakvu.
Tu smo dakle negdje na korak od jedne neprikrivene diktature.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
A kod susjeda sedmicu je obilježila vijest da su Srbija i Kosovo u petak u Briselu potpisali i parafirali sporazum o zajednici srpskih opština na sjeveru Kosova nakon 10. runde pregovora pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Iz Beograda se javlja Ognjen Zorić.
Sjednica vlade Srbije o postignutom sporazumu Beograda i Prištine očekuje se u ponedjeljak, ali se još ne zna termin eventualne sjednice skupštine na kojoj bi pregovarački tim Beograda obavestio poslanike o pregovorima u Briselu. Premijer Srbije Ivica Dačić, nakon što je parafirao tekst koji je nazvao najboljom ponudom koju je Srbija do sada dobila, rekao je da će se državni vrh u njoj izjasniti u narednim danima i da će o tome, da li dokument prihvataju ili odbijaju, visoku predstavnicu Europske unije Catherine Ashton pismeno obavestiti u ponedjeljak.
Imajući u vidu da je tekst ostao isti kad je reč o pravima srpske zajednice, odnosno da tačka 9 koja se tiče policije nije mijenjana i da tačka 14 je promijenjena i da ona glasi otprilike kao što je to u zaključcima Savjeta Europske unije, a to je da mi treba da imamo otvoren europski put, izbačena je znači odrednica da Srbija ne treba da blokira Kosovo u međunarodnim organizacijama, samim tim Ujedinjene nacije i tako dalje. Imajući sve to u vidu, ovaj tekst je svakako povoljniji za našu stranu nego što su bili svi dosadašnji predlozi.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam učestvovao u dijalogu s Prištinom, izjavio je da je u ovom trenutku to bio maksimum koji su mogli da dobiju za Srbe na Kosovu, dodavši da parafiranjem sporazuma u Briselu Srbija nije priznala Kosovo, a izjavu kosovskog premijera da sporazum jamči priznanje Kosova nazvao je netačnom interpretacijom. Povodom te izjave u medijima u Srbiji se ponovo oglasio i premijer Dačić.
To su laži kojima se služe kosovski banci zato što ne mogu na drugi način da pokažu svojoj javnosti da su nešto pobedili u ovim pregovorima.
Nakon uspješnog završetka 10. runde dijaloga uslijedile su i prve domaće reakcije. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić saopštila je da je sporazum plod dugih i teških pregovora i da treba odati priznanje svima koji su u tom procesu učestvovali. Oglasile su se i političke partije koje su uglavnom pozdravile dogovor. Šef poslaničke grupe Dačićevog SPS-a Branko Ružić naveo je da je učinjen istorijski iskorak državnog vrha u pravcu iznalaženja održivog rješenja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da sporazum predstavlja susret s realnošću i da je sada ključno da li će dve strane iskoristiti priliku da izgrade bolju budućnost za srpski i albanski narod. Srpski pokret obnove je naveo da se sporazumom otvaraju vrata evropskog preporoda Srbije dok Liga socijalna socijaldemokrata Vojvodine pozdravlja, kako kažu, napor koji je pokazan u nastavku dijaloga s Prištinom, a samim tim i nastavku evropskog puta Srbije. Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, smatra da je učinjen važan korak u normalizaciji odnosa dve strane. Žarko Korać, lider socijaldemokratske unije i potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije, rekao je da je Srbija posle dugo vremena načinila krupan i zreo politički korak.
Konačno je potpisan taj sporazum, prvi politički dogovor Prištine Beograda o normalizaciji odnosa. Ja bih rekao, u početku normalizacije odnosa će još dosta koraka morati proći, ali na kraju su dva premijera i njihove delegacije potpisale sporazum koji dugoročno je početak normalizacije odnosa u, po mom mišljenju, u najnesigurnijem delu Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ekonomska kriza i problemi u bankama koji su uslijedili drastično su se odrazili na pad potražnje za nekretninama u Bosni i Hercegovini. Iako su cijene kvadrata stambenog prostora konstantno u padu, građani se teško odlučuju na kupovinu iz brojnih razloga, pa tako više hiljada stanova izgrađenih tokom građevinskog buma u Bosni i Hercegovini zjapi prazno. Pripremio Gojko Veselinović.
Zbog prezasićenosti tržišta i teške ekonomske situacije, potražnja za stanovima u Bosni i Hercegovini je na vrlo niskom nivou, pa tako čak 15.000 izgrađenih stanova čeka na kupce. Sekretar Asocijacije građevinarstva Bosne i Hercegovine, Džemal Kalajđi Salihović.
Osnovni razlog zbog kojeg je došlo do velikog broja neuseljenih stanova leži u činjenici da su građevinci u jednom periodu planirali veći obim stambene izgradnje nego što je tržište objektivno moglo da prihvati. A s druge strane, bar kada posmatrate posljednjih 5 godina, standard stanovništva je izuzetno opao.
Ponuda starih i izgradnja novih stanova sve do 2007. godine išla je u korak sa potražnjom, da bi nakon toga pojavom svjetske ekonomske krize ta ponuda bila mnogo veća od onoga što je tržište moglo da prihvati. To je uzrokovalo i pad cijena, ali nije dovelo do veće potražnje, kaže Spaho Ljajić, direktor agencije za nekretnine Sigens iz Sarajeva.
Trenutna situacija na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini je u fazi stagnacije. Cijene su uglavnom stabilne sa tendencijom manjeg pada.
Ljajić ističe da osim ekonomske krize, na pad potražnje na tržištu nekretnina utiču i drugi faktori.
Politička situacija je uglavnom ta koja diktira tržište nekretnina, jer se ljudi nerado odlučuju za kupovinu stanova. A što se tiče samih banaka, one su jako surove, vrlo rigorozne za davanje kredita, jer samo kod nas imate situaciju da pored hipoteke nad nekretninom imate 2 sudužnika ili žirante. To je maltene nemoguće.
Cijena kvadrata stana u Bosni i Hercegovini kreće se od 700 evra za stan na periferiji pa do 2000 evra za stan u centru Sarajeva i Banja Luke, pa je tako za stan od oko 50 kvadrata potrebno izdvojiti najmanje 40.000 evra. Tolika sredstva jedino je moguće obezbijediti stambenim kreditima, a koliko je teško do njih doći najbolje zna Mladen Brkić iz Banja Luke.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnijem neki život sa svojom djevojkom, međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma veliki, a ustovo sve i kamate su ogromne, tako da je skoro pa nemoguće ne samo podići, nego i isplatiti kredit.
A da stanje nije ružičasto potvrđuju i bankari, pa tako iz Hipo banke AD Banja Luka kažu da je potražnja za stambenim kreditima opala, te dodaju da su i banke pooštrile kriterije. Portparol Nenad Badnjar.
Da bi se apliciralo za stambeni kredit, građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, koja podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te naravno kvalitetni instrument obezbeđenja u koje ubrajamo hipoteku, žirante i sl.
Anketirani građani smatraju da su cijene stanova u Bosni i Hercegovini previsoke, te da je kupovina sopstvenog stana u ovakvim uslovima nemoguća misija.
Malo ljudi danas ima gotovinu da bi kupili stan, moraju dići kredite, znači kamate su enormno velike, a cijena kvadrata zaista previsoka.
Mislim naravno i da su cijene visoke, ali više da je naš standard nizak i da je jako teško kupiti stan.
Ekonomista Miloš Grujić smatra smatra da je ovo što se trenutno dešava sa sektorom nekretnina u Bosni i Hercegovini logična posljedica ekonomskih kretanja.
Kad uoče visoke cijene i visoke profite u nekoj grani, investitori će pohrliti u tu gradnju i proizvodnja nova će rasti sve dok cijene ne padnu, toliko da se i profiti u toj gradnji izjednače sa nekim normalnim profitom u ostatku ekonomije. Očigledno na našem tržištu je došlo do zasićenja tržišta pri ovim cijenama i dalja prodaja stanova po nižim cijenama možda nisu isplative investitorima.
A da ekonomska kriza i prezasićenost tržišta nisu jedini razlozi što 15.000 stanova zjapi prazno, misli Senka Gatarić, direktorica agencije za prodaju nekretnina Euroagent iz Banja Luke, koja kaže da na tržištu Bosne i Hercegovine postoji veliki broj nekretnina koje imaju nerealne cijene.
Ljudi pokušavaju da dobiju onoliko novca koliko njima treba, a ne koja je cijena na tržištu.
Kada se sve sabere i oduzme, preveliki broj neprodatih stanova izgleda investitore i ne zanima mnogo, jer oni i dalje grade. Iako tvrde da su cijene realne, građani ne mogu doći do sredstava potrebni za kupovinu takvih stanova po navodno realnim cijenama, jer novca nema, a prognoze o pomjeranju stanja na bolje niko ne želi da daje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uprkos brojnim problemima, Bosna i Hercegovina uvrštena je u top 10 najgostoljubivijih zemalja svijeta, ocjena je Svjetskog ekonomskog foruma. Među 140 zemalja Bosna i Hercegovina je zauzela visoko 8. mjesto. U samom vrhu našli su se Island, Novi Zeland, Maroko, Makedonija, dok su na dnu ljestvice Rusija, Venezuela i Bolivija. Turistički radnici u Bosni i Hercegovini kažu kako će ova ocjena doprinijeti poboljšanju turizma u Bosni i Hercegovini. Pripremio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina oduvijek je bila poznata po srdačnosti njenih stanovnika koji su u svakom trenutku bili raspoloženi za pomoć osobito gostu iz inozemstva. To je prepoznao i Svjetski ekonomski forum koji je ovu zemlju rangirao na 8. mjesto po gostoljubljivosti. Građani koje smo anketirali slažu se sa ovom ocjenom.
Mislim da smo trebali biti i bliže vrhu što se tiče ljudi, bar onih s kojima ja kontaktiram.
Pa mislim da to zavisi od osobe do osobe. Neko je uvijek spreman za pomoć, nekoga uopšte nije briga.
Da je Bosance oduvijek krasila gostoljubljivost, slaže se i Zijad Baščaušević, vlasnik stare zanatske radnje na Baščaši.
Mi smo jako ljubazni ljudi u Sarajevu. Primit ćemo goste iz bilo koje zemlje i pomoć i sve.
Turistički radnici Bosne i Hercegovine ističu kako će ova ocjena doprinijeti poboljšanju kompletne turističke ponude u zemlji. Stvara se i pozitivna slika o Bosni i Hercegovini kao sigurnoj zemlji za turistička kretanja, kaže Branka Mihajlović iz Turističke zajednice Republike Srpske.
Strani turisti koji su posjetili našu zemlju nose zaista lijepe uspomene i iskustva koji se mahom vežu za odnos lokalnog stanovništva prema njima, upravo toj gostoljubivosti i ljubaznosti na koju su kod nas naišli bilo u smještajnim objektima, ugostiteljskim objektima ili prilikom pružanja neke druge vrste usluga.
Almir Peštek, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta koji je radio na nekoliko projekata iz oblasti turizma, ističe kako treba sagledati i ostale parametre kojim je Svjetski ekonomski forum ocijenio turizam u Bosni i Hercegovini. Ti pokazatelji nisu pohvalni i treba raditi na sistemskom poboljšanju ove oblasti.
Ne sumnjam uopće da smo mi gostoljubivi, ali isto tako moram da kažem da moramo turizmu pristupiti na jedan drugačiji način i gledati kao sistem, kao jednu cjelinu, kao jednu industriju koja ima svoja pravila i onda smo tu 90. Ja.
Stručnjaci turizma Bosnu i Hercegovinu uvrstili su još prije 20 godina u grupu mediteranskih zemalja koji su tradicionalno gostoljubive. Uz prirodu, kulturnu baštinu, gostoljubljivost je izdvojena kao jedno od najvećih dobara koje Bosna i Hercegovina ima. Vidljiv dokaz gostoljubljivosti je i ritual ispijanja kave, kaže Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija Bosne i Hercegovine.
Možete, na primjer, vidjeti u bilo kojem najzabitijem selu u Bosni i Hercegovini jedan običaj kad se poslužuje kafa kao dobrodošlica, veoma često se iznosi jedan filđan viška. Možemo reći, to je ono što se kaže za nenadano gosta. Mnogo je primjera te gostoljubivosti. Često mi to prezentiramo kroz taj ritual kafenisanja, jer kafana u našem regionu i inače na Mediteranu nije puka kafana tipa brzog pića i kafića koji su uobičajeni u Europi i u svijetu, nego je to jedna institucija.
U Bosni i Hercegovini broj turista iz godine u godinu je sve veći. U protekloj godini zabilježeno je nešto manje od 1.000.000 noćenja, što je povećanje za oko 15% u odnosu na godinu ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali sada vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja kojima testirate svoje znanje o Karađorđevu, maratonskim trkama, kraljici Elizabeti II, nuklearkama u Europi, ustanku Jevreja u jeku Drugog svjetskog rata ili pak Smaragdu. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.